Už naozaj žiadne výhovorky, prečo sa to nedá. Maj FitShaker vo svojom mobile. Ľahko, rýchlo a dostupne. Nájdi FitShaker appku medzi ostatnými mobilnými aplikáciami Android a iOS a stiahni si ju úplne zdarma. Zdravo a fit. Zdravo a fit. FitShaker podcastom. FitShaker
podcastom. Tento podcast ti prináša virtuálne fitko FitShaker.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh.
Milé FitShakeráčky aj FitShakeráci, vítajte v ďalšom podcaste. Tento sa bude týkať najmä žien, ale verím, že aj muži si v ňom nájdú niečo, minimálne to, ako lepšie pochopiť svoje polovičky. Viac už nebudem rozprávať, pretože táto téma bude určite nabitá fantastickými informáciami. Vítam v dnešnom podcaste pani Zuzanu Kopáčikovú. Dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
Aby som teda povedala, čo robíte a o čom sa budeme baviť, ste fertility špecialistka a budeme sa rozprávať o ženskom zdraví. Veľmi výlučne ženskom zdraví, o tom, čo nás ovplyvňuje, teda hormóny a naša cyklickosť. Na začiatok by ste ale mohli povedať, čo to fertility špecialista je. To, mám to chápať tak, že pomáhate ženám otehotnieť?
Fertility špecialista je trošku taký nový termín tu u nás na Slovensku a myslím si, že aj v Čechách. Je to vlastne označenie človeka, špecialistu, ktorý sa zaoberá menštruačným cyklom a plodnosťou, ale v takom komplexe. Nie je to lekár, môže, ale nemusí byť, ale veľmi často v zahraničí nezastáva túto pozíciu lekár, teda študovaný ten, čo má medicínu, ale je to človek, ktorý pochádza z iného prostredia. Je to veľmi často z prostredia nejakej výživy, wellnessu alebo z nejakých iných podporných kategórií, ktoré pomáhajú vlastne tým ženám pozerať sa na ten menštruačný cyklus a plodnosť trošku inak. Takže aj v mojom prípade je to o tom, že sa snažím pozerať alebo pomáhať tým ženám pozerať sa na ten menštruačný cyklus, na tú plodnosť trošku z iného pohľadu. A v mojom prípade je to taký komplex. Jednak je tam výživa, jednak je tam nejaký ten samotný životný štýl, jednak je tam aj nejaký ten pohyb, ale samozrejme práca so stresom a s emóciami. A potom je tam taká jedna veľká téma, o ktorej sa možno, že u nás ešte veľmi málo rozpráva, a to je nejaká starostlivosť o lono. Ale patrí tam aj nejaké také ďalšie veci, ako možno, že nejaká netoxická domácnosť a nejaké uvedomovanie si, akých kozmetických prípravkov, aké kozmetické prípravky používame, v čom skladujeme potraviny. Toto je ďalšia jedna taká veľká oblasť, ktorá ovplyvňuje menštruačný cyklus a ovplyvňuje aj plodnosť. Mhm. Čiže toto všetko veľmi tak v skratke, ale je tam toho ešte oveľa viac.
A kým sa začneme možno rozprávať o takých tých konkrétnych veciach alebo problémoch, ja si myslím, že FitShakeráčky, ktoré naozaj cvičia a už majú za sebou aj nejaké podcasty, veľa počúvajú, čítajú, tak riešia už svoj život tak komplexnejšie, čiže sa hýbu, zdravšie sa stravujú a možno niekde im to hapruje práve čo sa tohto ženského zdravia týka, a to sú hormóny. Takže ako môžeme tie hormóny tak upokojiť, respektíve by som chcela vedieť, ako sa naladiť na tú svoju cyklickosť a pochopiť, čo tie hormóny s nami robia, ako si to na sebe odpozorovať, pretože niekomu môže menštruácia trvať 3 dní, niekomu 7 dní, niekto má silnú, slabú. Tam je veľmi veľa premenných, takže ako sa tak na seba naladiť a pochopiť, že čo je pre mňa dobré?
To je obrovská téma, ale ja by som začala najprv skôr tak, že povedali ste, že veľa žien cvičí, veľa žien sa zdravo stravuje, má veľa toho napočúvaného. Ku mne veľmi veľa žien chodí, ktoré sa zdravo stravujú, ktoré cvičia a dajme tomu majú aj, zaoberajú sa nejakým vrcholovým športom. Ale pre mňa je vždy konkrétna otázka, aký majú menštruačný cyklus. Pretože jedna vec je síce cvičiť, zdravo sa stravovať, ale druhá vec je, ako ten menštruačný cyklus v praxi aj vyzerá. Pretože u ženy ten menštruačný cyklus je zrkadlom jej ženského zdravia. To znamená, že ten menštruačný cyklus ukazuje aj to, či ona dobre cvičí, či ona aj dobre stravuje a či má naozaj dostatok živín. Pretože to je ten rozdiel trošku medzi, nazvime to nejakou fitness výživou alebo fitness prístupom a dajme tomu to fertility. V niektorých veciach sa stretávame, ale v niektorých veciach ako keby ani tak veľmi nie. Pretože ak mi tá žena povie, že ja cvičím, robím kardio, chodím na pilates, chodím behávať, zdravo sa stravujem, a ja sa jej spýtam, dobre, v poriadku, a teraz mi povedz, aký máš menštruačný cyklus. A ten menštruačný cyklus nevyzerá dobre. To znamená,
že
pre
je
mňa,
napríklad aký?
Že je napríklad príliš dlhý. Hej, to býva veľmi často, veľmi často dôkazom toho.
Čiže nie je 28 dní, ale dajme tomu až 35 až 40?
35 a viac. Mm-hmm. To znamená, že menštruačný cyklus sa považuje za normálny. Ho považujeme od 21 zhruba do tých 35 dní. Od 21 do tých 35 dní sa považuje za normálny menštruačný cyklus. Všetko, čo je pod alebo nad, sa považuje za niečo, čo by tam nemalo byť. Ale hovoríme o žene, ktorá je v tom fertilnom veku. To znamená, není ešte príliš mladá, to znamená, má dajme tomu 18-19 rokov a viac a neprichádza do nejakého prechodu. To znamená, že to je to obdobie zhruba od tých nejakých 20 do nejakých 35-40 rokov. U každej ženy to môže byť trošku iné. Mm-hmm. Čiže hovoríme o tomto období. Pretože ak povieme, zase to je ďalšia vec. Chodí ku mne aj dievčatá alebo ženy, ktoré majú zhruba okolo 20-25 rokov a hovoria mi, že oni nikdy ten menštruačný cyklus nemali v poriadku, pretože ho mali príliš nejakým spôsobom rozbitý. A ja im vysvetľujem, ale on a veľmi často ani nestihol nabehnúť, aby bol normálny, aby ho vôbec ako, aby mohol normálne fungovať. Ej, a zase je rozdiel, keď má tá žena povedzme 38, 40, 40, tam ten menštruačný cyklus už zase môže byť trošku haprovať,
čiže, lebo áno, už je tá, to sa volá, že perimenopauza.
Áno, perimenopauza, hej. A čiže hovoríme o tomto období, hej? Toto je veľmi dôležité povedať, zhruba hovoríme o tomto období veku ženy.
Čiže medzi 20, maximálne 40.
Zhruba, zhruba. Hej? Že hovoríme o tomto veku, kedy by ten menštruačný cyklus mal byť príliš dlhý. Čiže ak sa vrátim zase k tej vašej otázke, k tomu športu, tak je to o tom, že ten menštruačný cyklus by mal byť pravidelný. Mal by byť bezbolestivý, nemalo by prichádzať k nejakému veľkému špineniu, nemalo by tam byť nejaký problematický prejav okolo ovulácie, to znamená nejaké pichanie, pobolievanie v brúšku, špinenie behom ovulácie. Mal by tam byť kvalitný cervikálny hlien, to je hlien z krčka maternice, ktorý sa objavuje behom ovulácie a mení tú svoju konzistenciu. Veľa žien to nazýva ako výtok. Není to výtok, je to cervikálny hlien, ktorý je prirodzenou súčasťou tej ovulácie, mal by tam byť. No a toto, keď sa tej ženy, klientky pýtam a ona mi povie paradoxne, ja cvičím, ja športujem, ale takéto príznaky tam má alebo ich nemá, tak to je pre mňa od toho, že ten životný štýl a to stravovanie nie je v poriadku.
Uh-huh. A máte možno už aj podľa toho, koľko ste teda mali veľa klientiek, urobený nejaký prieskum, že najčastejšie je to preto, že žena cvičí veľa a málo je. Napríklad.
Áno, ja si dovolím povedať, že áno, lebo robím to už viac ako 10 rokov. Čiže za tých 10 rokov naozaj obrovské množstvo žien mi prešlo v úvodovkách rukami. A ja trošku inak fungujem ako lekár. To znamená, že vecou, ktorou sa ich pýtam, je tento životný štýl a toto stravovanie. A u mnohých žien, ktoré majú naozaj ten cyklus príliš dlhý, cykly sa menštruácia není v poriadku, ako mala byť, tak veľmi často tam nachádzam rozličné prejavy, ale aj to znamená nejak neadekvátneho zaradenia športu. To znamená, bude ten šport extrémne náročný. Veľa sa cvičí, není tam čas na regeneráciu. Sú tam extrémne záťaže. Hej, cvičí sa nie v súlade s menštruačným cyklom. A to je jedna vec, na ktorú často tie moje klientky upozorňujem, že prvou vecou, ak začínam fungovať alebo chcem mať zdravý životný štýl, tak prvou vecou každej ženy by sa mal pozrieť ten menštruačný cyklus. Aký mám ten menštruačný cyklus? Je v poriadku alebo nie je v poriadku? A ak chcem zaradiť nejaké zdravé stravovanie a chcem začať cvičiť, tak prvou vecou je robiť to v súlade s ohľadom na tento menštruačný cyklus. Pretože veľmi veľa žien, aj všetci to berieme tak, že ten menštruačný cyklus a tá plodnosť je prirodzená súčasťou ženského tela. Mm-hmm. Ale nie je. Hej. Ženské telo sa ho dokáže veľmi rýchlo zbaviť. Hej, v úvodzovkách.
Áno, v podstate ženy, ktoré napríklad majú anorexiu, majú poruchu príjmy potravy alebo tak ďalej, tak strácajú menštruáciu. Áno. Takže vlastne telo si povie, že to je prvá vec, ktorú vlastne vyhodí.
Áno.
V úvodzovkách.
Presne tak, pretože menštruačný cyklus je niečo ako veľmi energeticky náročný proces. To je niečo, čo v tom tele môže aj nemusí byť. Hej, my sami sme energeticky veľmi nároční. Mozog je veľmi energeticky náročný a telo si to veľmi chráni a uvedomuje, že má nejaké orgány, ktoré sú energeticky veľmi náročné.
A nevyhnutné zase.
A nevyhnutné, pretože naše telo nám nemôže urobiť to, že chvíľu dýchame, chvíľu nie. Hej, alebo sa chvíľu hýbeme a chvíľu nie. Ale môže urobiť s poľahkosťou to, že ten menštruačný cyklus začne nejakým spôsobom obmedzovať. Mm-hmm. Hej, a toto sa veľmi často deje v tom fitness stravovaní alebo fitness fungovaní. A tým teraz nechcem povedať to, že netreba cvičiť alebo netreba sa hýbať, alebo že nie. Ja len iba hovorím to, že treba tie veci robiť s ohľadom na menštruačný cyklus a s ohľadom aj na to, že ak tá žena plánuje napríklad o 2, o 3 roky otehotnieť. Hej, pretože na to, na čo sa ja snažím upozorniť mnohé ženy, je vyhýbať sa extrémom. Čiže prvým extrémom je, že nehýbem sa vôbec, priberám, mám minimum pohybu. Pre telo je to záťaž. Je to obrovská záťaž, pretože my sme stvorení na pohyb. My potrebujeme každodenný pohyb a potrebujeme sa veľa hýbať. Ale druhá vec je do ďalšieho extrému a tým ďalším extrémom je, že sa extrémne veľa hýbem, mám veľmi veľa pohybových aktivít, veľa striedam toho pohybu, snažím sa vyformovať tú svoju postavu. A hovorím tým mnohým ženám, že to je vždy niečo za niečo. Hej? Mm-hmm. Že mám krásnu postavu, mám ju vyformovanú, som s tým spokojná, ale veľmi často je za tým strata menštruačného cyklu alebo obmedzenie toho menštruačného cyklu. Zase celý ten sociálny svet robí obrovský vplyv a veľmi, veľmi nás ako nejaký spol formuje. Mm-hmm. A keď veľa žien sleduje povedzme aj nejaké svoje obľúbené influencerky alebo niekoho na tých sociálnych sieťach a vidí, že má krásnu postavu vyformovanú, tak nevie, čo je za tým. Ja vravím, že pozrite sa alebo sledujte tú influencerku nejakú chvíľu a uvidíte, že počase sa prizná, že ona nemá menštruáciu alebo má poruchy menštruačného cyklu, čo mnohé fitnessky aj urobili. Ale tým vravím, tým nechcem paušálne povedať, že si to tak majú. Nemajú to aj, len upozorňujem na určité veci.
Keby sme zostali v tom veku, takej medzi tým 20-40, čo ste hovorili, že vtedy je teda žena taká plodná, mala by mať ten správny menštruačný cyklus, tak ako sa pripraviť na to otehotnenie? Lebo vy ste hovorili, že by na to mala myslieť žena 2 až 3 roky predtým, keď chce otehotnieť. Čiže to je naozaj taká dlhá príprava, že...
Všetko záleží od toho, ako tá žena funguje, aký má ten životný štýl. Žiaľ Bohu, dneska je to tak, že veľmi veľa žien žije veľmi extrémny, vyčerpávajúci životný štýl. To znamená, že zase je tam obrovský tlak. Stíhať školu, stíhať vysokú školu, stíhať ďalšie kurzy, stíhať povedzme nejaký kariérny rozvoj a všetko toto dať dokopy. Veľmi často je do toho nejakým spôsobom zamontovaná viac, menej aj nejaká hormonálna antikoncepcia a nejaký takýto vplyv, pretože nechcem otehotniť, chcem sa venovať teraz tomu, čo mám, nejakému tomu rozvoju.
Alebo chcem cestovať.
Áno, chcem cestovať, chcem si užívať svet a chcem, dajme tomu, žúrkovať, chcem proste nejakým spôsobom fungovať. Lenže telo není prepínacie. Telo nefunguje tak, že do určitého bodu ja nejakým spôsobom extrémne fungujem a potom už chcem otehotnieť a teraz šup telo, urob to, čo máš. Čiže upozorňujem na tento životný štýl, že má obrovský vplyv a dokáže výrazne predĺžiť dobu otehotnenia a celým spôsobom to skomplikovať. Čiže ak ja viem, že mám nejaký extrémny život, fungujem, cestujem, prechádzam z jedného pásma do druhého, proste nejakým spôsobom takto to mám nastavené a rozmýšľam o tom otehotnení, tak je dobré začať rozmýšľať o tom oveľa skôr a začať eliminovať tieto negatívne vplyvy, ktoré ovplyvňujú ten menštruačný cyklus. Ten menštruačný cyklus sa vyvíjal tisíce a tisíce rokov. To znamená, je to určité biochemické fungovanie, ktoré máme a ktoré je viazané na určité rytmy. A my keď tie rytmy tomu telu zobereme, to znamená nejaké striedanie, prirodzené striedanie napríklad dňa a noci. My sme naprogramovaní, naše vnútorné rytmus je naprogramovaný na to, že v tme by sme mali spať. Cez deň by sme mali byť aktívni. Ale ak napríklad do toho dáte prácu na smeny, tak je to veľmi rozbitá vec a mnoho žien prichádza ku mne, sú to aj zdravotníčky, zdravotné sestry, policajtky, ktoré pátram a naraz zistím, že oni pracujú na smeny. Mm-hmm. Práca na smeny je veľmi náročná vec pre organizmus a pre ženy zvlášť. nie každá žena to dobre zvláda a nie každé to telo sa s tým vie dobre vysporiadať. Ak ja napríklad pracujem na smeny a ešte k tomu pridávaj nejaké také akože voľnejší životný štýl, fajčenie, popíjanie, kávičkovanie a tak.
Nehýbanie sa prípadne.
Hej, tak ten organizmus je vyčerpaný, je unavený a rieši v podstate tie veci, ktoré má. Nebude riešiť tehotenstvo, pretože tehotenstvo ako také je rovnako energeticky náročný proces a je to nutrične náročný proces. To telo na to, aby vyživilo jedno telo aj druhé telo, potrebuje toho veľa. Hej? A ak ja si spotrebujem tie kľúčové živiny, alebo som na úrovni nuly, že aj niečo príjmem, ale si tie veci spotrebujem týmto hektickým spôsobom života, samotné aj to, že sa telo vysporiada so stresom, je určitý úbytok konkrétnych živín. To znamená, že není z čoho vyrobiť. Uh-huh. Zjednodušene povedané. Takže preto upozorňujem na to, že tie ženy by sa mali uvedomovať si tieto veci a pripravovať sa skôr.
Keď hovoríme o tej menštruácii a o tom, že je to biochemický proces, tak ho teda ovplyvňujú hormóny. To ano. Asi chápem správne. A tie ovplyvňujú aj nás, lebo to myslím si, že mnohé poznáme. Ako si teda nejak uľaviť alebo pomôcť, aby sme tie hormóny mali v rovnováhe?
No, to je to, o čom tu stále hovorím. To znamená, že je to nejakým spôsobom adekvátna strava. Tá strava u ženy by mala byť tak zjednodušene povedané aj rastlinného charakteru, aj živočišného charakteru. Mm-hmm. Nemalo by tam byť príliš veľa tých živočišných živín, ale malo by to byť aj rastliny. To znamená, že sú konkrétne napríklad zeleninky, ako je napríklad kaleráb, alebo kapusta, alebo brokolica, ktoré majú obrovský dopad na ten menštruačný cyklus a veľmi
pozitívnom
zmysle ovplyvňuje to. To znamená, že prvá vec je zvýšiť prídel rastlinnej stravy. To je jedna vec, ktorá nám veľmi často chýba a my ju potrebujeme. Tá rastlinná strava obsahuje veľmi veľa živín, ale okrem iného obsahuje aj nestraviteľnú časť vlákninu. A tá vláknina pomáha nám dostávať z čreva tie, nazvime to tie zlé hormóny, alebo tie hormóny, ktoré nám robia to, čo nám robia. Ej, to znamená, že len zvýšením prídelu tej rastlinnej stravy si dokážeme veľmi výrazne pomôcť. Listová zelenina, ale aj hlubovitá rastlina, všetky zeleniny, všetky tieto veci tam do toho patria. Takže prvá vec je určite zvýšiť podiel kvalitnej a dobrej zeleninky. Druhá vec, na ktorú sa veľmi často zabudá, má obrovský vplyv aj na zníženie negatívnych prejavov hormónov. To je obyčajný pitný režim alebo obyčajná voda. Tá voda má dosah nielen na to, že máme peknú pokožku a vlasy, ale má aj vplyv, ovplyvňuje hormóny. To znamená, že toto je ďalšia vec.
No, tak rovno sa napijem.
Áno. Vidíte, aj ja sa napijem.
Čiže úplne jednoduché, banálne veci v podstate, ano. Ktoré sú ale kľúčové v tom celom.
Ano.
Čiže strava, pitný režim.
Pitný režim. Ďalším veľmi dôležitým aspektom je samozrejme zaradenie nejakého prirodzeného pohybu. Ja rozprávam všetkým ženám, že úplne najsamolepším pohybom je pohybovať sa v súlade s menštruačným cyklom.
Vieme to nejak približiť?
Veľmi ráda, to je jedna z mojich obľúbených tém. Menštruačný cyklus má 4 fázy. Uh-huh. To znamená, že ten samotný pohyb by sme mohli rozdeliť na taký štvorfázový. Prvou fázou je, začneme od menštruácie. To znamená, teda menštruácia je taký pokojový pokoj. To znamená, že zaradiť nejaký kľudnejší šport, buď nejakú meditáciu, prechádzku, alebo ja neviem, nejaké ľahké kardio. Tá menštruácia sama o sebe je o tom, že skôr oddychovať, skôr relaxovať. Ak by sme to mali približiť, tak by sme to mohli približiť k 4 ročným obdobiam a menštruácia predstavuje zimu. Čiže príroda je v zime neaktívna, spí. Čiže zase je to obdobie, kedy vravím, dostať sa do pokoja, dostať sa do kľudu, oddychovať, relaxovať, ak je ten priestor, tak si možno, že pospať, nedávať si nejakú príliš veľkú aktivitu. Čiže ak vychádzame z menštruácie, tak zaradiť niečo pokojové. Po menštruácii nastáva ďalšie obdobie, predovulačné, kedy sa začnú meniť tie určité hormóny, začne povedzme aj stúpať ten estrogén A vtedy je dobre zvyšovať tú fyzickú aktivitu. To znamená pomaly naberať na nejakej pravidelnosti alebo aj sile. Čiže môže sa zvyšiť nejaké intenzívnejšie kardio, môže sa pridať nejaká intenzívnejšia forma jogy, intenzívnejší pilates, proste zvyšovať. Najväčší výkon, kedy si tá žena môže dovoliť ako keby najintenzívnejší tréning, najväčšiu záťaž je behom ovulácie. Behom ovulácie sme najbližšie hormonálne k mužom. Mm-hmm. To znamená, behom ovulácie sa takisto nám zvýši testosterón. My ho rovnako máme ako muži, ale samozrejme nie v takej miere. A pred ten testosterón okrem iného to robí, že behom tej ovulácie je tá žena taká aktívnejšia, asertívnejšia, povedzme, že vyzývavejšie sa oblečie, viac iniciuje, povedzme, aj ten sex s partnerom, že sme takí, ako keby naozaj ten testosterón nás ovplyvňuje. A v tomto období si môžeme naozaj, ako sa hovorí, najviac zaťažiť samú seba, čiže robiť si nejaký intenzívny tréning, buď nejakú tabatu, alebo nejaký HIIT tréning, alebo ja neviem, akékoľvek nejaké silovejšie, namáhavejšiu nejakú aktivitu si môžem pridať. Vtedy to telo ani to tak veľmi nezaťažuje a veľa žien, ak to takto robí, tak si všimne, že veľmi veľa uvládza, že vládze. Že sa jej aj chce a že aj ten tréning ju až tak veľmi nezničí. Po tejto fáze, po ovulácii, zase nastupuje ovulačné obdobie, kedy zase tá aktivita by mala sa znižovať. Ej, v tomto období má veľmi často veľa žien ten tzv. Ten predmenštruačný syndrom. To znamená, že samozrejme hýbať sa v tomto období je veľmi dobré, ale netlačiť sa do toho intenzívneho tréningu, pretože ten organizmus sa už zase pripravuje na tú menštruáciu. A vtedy tie hormóny začínajú klesať. Takže zase priniesi niečo pokojnejšie, nie také intenzívne, trošku sa zmierni. A zase dostávame do posledného obdobia a to je vlastne zase tá menštruácia. Čiže menštruácia predstavuje zimu, ovulácia predstavuje leto. Hej? Čiže to sú také veci, že cez leto sme aktívni, cez leto fungujeme najviac, čiže cez leto sa treba najviac hýbať.
Mhm. Máte skúsenosti napríklad aj s tým, že možno máme práve tie tréningy rozdelené tak, že v pondelok máme to, v útorok to a tak ďalej, že ženy začali cvičiť podľa svojej menštruácie a začalo to mať aj iný vplyv na ich telo, že vlastne vôbec to neubralo tomu, že tento tréning som teraz vynechala, lebo práve som v nejakej fáze, kde to nie je vhodné. Že im to práve podporilo?
Áno, cítia sa oveľa lepšie a je to také prirodzenejšie. Lebo vravím, my sa veľmi tlačíme do nejakého takého mužského fungovania. A podávať stále ten istý výkon športový je blízko k mužom, nie k ženám. Naše ženské telo tak nefunguje. Uh-huh. To znamená, že veľmi veľa žien je z toho nešťastných, lebo nevedia napríklad podať taký výkon a nerozumejú tomu, že prečo. Prečo sa mi to teraz nedarí, alebo prečo sa mi nepodaril tak cvičiť. Proste nefunguje to. Ale ako nám začnú uvedomovať, alebo aspoň začnú trošku tým inšpirovať alebo ovplyvňovať, tak začnú mať aj radosť z toho pohybu.
Uh-huh. Možno by sme si mohli ešte tie fázy rozobrať nadrobne a to myslím tak, že začala by som možno tou ovuláciou, keď je bolestivá a asi by nemala byť. Čo to môže ovplyvňovať a čo vieme povedať, že sa zle stalo?
Na bolestivú ovuláciu môže mať veľmi veľa vecí. Môže to byť také jednoduchšie veci, môže to byť nejaké stravovanie, životný štýl, nejaký stres, nedostatok spánku, ale môžu byť za to aj komplikované veci, ako rozličný zápal, infekcia, alebo cysta, alebo myom. Čiže nedá sa ako keby vo všeobecnosti povedať, že čo za tým, lebo naozaj, ak tá žena to pociťuje nejaký dlhodobejší diskomfort, a uvedomuje si, že to nie len nejaká občasná vec, ale sa to pravidelne cyklicky vracia, tak to je vec, ktorú by určite bolo potrebné riešiť s lekárom, s gynekologom. Ak je to nejaká taká ako keby ľahšia vec, to znamená, že cíti, že to nie je niečo v poriadku. Není to pravidelné, je to občas tak a občas tak, tak veľmi často to môže byť na vrúb tomu životnému štýlu. Uh-huh. To znamená, že treba sa pozrieť, spala som dobre, spala som tých 7-8 hodín, nebrala som napríklad nejaké lieky, lebo veľmi veľa liekov to dokáže aj ovplyvňovať kvalitu ovulácie a napríklad znižiť cervikálny hlien. jedné z takých veľmi častých liekov alebo skupina liekov sú napríklad lieky proti alergii, proti pelovým alergiám alebo takýmto. Tie dokážu napríklad ovplyvňovať kvalitu cervikálneho hlienu. Ale tak treba to rozlišiť. Či to je dlhodobé, alebo hej, či to je krátkodobé.
Áno, ale aspoň takto si to vie žena na sebe odpozorovať a potom ďalej sa už podľa toho zariadiť. Ja som dokonca niekde čítala aj to, že podľa toho, akú má žena menštruáciu, tak sa má pozrieť mesiac dopredu, že čo jedla.
Áno.
Ako asi veľmi zjednodušene je to povedané, hej, ale...
Ono, je to úplne tak, akože áno, je to o menštruácii, ale ja tomu hovorím, že kráľovnou cyklu je ovulácia. Vždy je ovulácia. Čiže ak je posunutá menštruácia, tak je posunutá ovulácia. Ak neprichádza k menštruácii, tak ovulácia nejakým spôsobom tam nie je, alebo ten cyklus nejakým spôsobom vynechala. Ale samozrejme, môže byť aj menštruácia bez nejakých tej ovulácie, alebo všeobecnosti, keď hovoríme, tak vždy je to o tomto. A áno, je to o tom, že treba sa vždy pozrieť dozadu, lebo tá menštruácia a priebeh toho cyklu ozrkadľuje vlastne priebeh toho mesiaca predtým. Uh-huh. A veľmi veľa žien mi píše, že majú takú menštruáciu príliš dlhú, alebo príliš krátku, alebo ten cyklus sa im nejakým spôsobom natiahol. A ja im vždy hovorím, pozrite sa, čo sa stalo. Lebo viete, čo bolo už pred dvoma, pred troma týždňami, veľmi často sa na to zabúda, že čo tam všetko bolo. Ale mohla tam byť nejaká chrípka, nejaké ochorenie. Veľká téma, ktorá už, chvála Bohu, už je preč, ale veľmi výrazne dokázal ovplyvňovať menštruačný cyklus COVID. Veľmi veľa žien po covide mali výrazne ovplyvnenú menštruáciu a trvalo to a 2 až 3 až 4 cykly dlhšie. Rovnako to dokázalo napríklad ovplyvniť aj očkovanie proti covidu. Že takisto veľmi veľa žien evidovalo, že sa im ten cyklus poposúval. On vlastne sa upokojil potom a prešlo to do normálu, ale áno, má to vplyv, ovplyvňuje to.
Čiže vieme povedať napríklad aj to, že tá choroba naozaj ovplyvňuje náš cyklus. Určite sa mnohým ženám stalo aj to, že ochoreli a zrazu dostali v tej chorobe napríklad menštruáciu aj o týždeň skôr.
Áno.
Je to normálne?
Áno, je to normálne, pretože tá choroba predstavuje pre ten organizmus záťaž. Zase fyzickú, psychickú, nutričnú a zjednodušene povedané, ten organizmus spotreboval veľmi veľa vecí a určité veci ako keby urýchlil. Uh-huh. Hej, ale rovnako takto môže aj ten cyklus natiahnuť. Každá chrípka, ochorenie, angína, možno aj nejaká víróza dokáže ovplyvňovať tento menštruačný cyklus a dokáže urobiť to, že sa buď predlží alebo skráti. Alebo sa predlží alebo skráti menštruácia. Alebo dokáže sa urobiť to, že dajme tomu silnejšia, intenzívnejšia.
My sme sa rozprávali o tom, čo všetko vie ovplyvniť ovuláciu, a teda hormóny a potom strava a tak ďalej. Vieme toto povedať aj o tej fáze, ktorá je pred menštruáciou, keď máme ten predmenštruačný syndrom, keď sa cítime nafúknuté minimálne o 5 kg ťažšie. Prečo to tak je?
No, zase je v tom tá strava. Zase je v tom strava. Mnohé ženy, ktoré ku mne chodia, tak mi presne popisujú tento stav, že sa takto cítia nafúknuté, zadržiavajú vodu, cítia sa byť podráždené, nervózne, všelijako im skáču chute.
Alebo minimálne partner im to povie.
Áno. A toto sa mi už stáva, že už začína byť taká móda, že tých konzultácií sa zúčastňujú aj tí partneri, takže oni mi tak aj povedia, ale áno, toto sa tam ešte deje. Takže áno, tá partnerka, keď povie, že ja nie som nervózna, on povie, že áno. Uh-huh. Ale za tým všetkým je zase tá strava a to stravovanie. A naozaj mám x krát potvrdené v tom, že ak tá žena si upraví tú stravu, trošku vyrovná podiel sacharidov, vyrovná podiel bielkovín, vyrovná podiel aj tej zeleniny, tak ten organizmus začne inak fungovať. A naozaj by som vám mohla veľmi, veľmi dlho rozprávať historky žien, ktoré prichádzajú ku mne naozaj, že nič mi nefunguje, ja sa tým celé zle. A keď máme o mesiac alebo o dva kontrolnú konzultáciu, tak mi povedia, že oni išli v tej fáze, keď sa to najhoršie dialo, išli na turistiku, pretože na dlhý turistický pochod, pretože nemali pocit, že by nemali ísť, ale oni sa dobre cítili. A hovorili mi, že oni rozdeľujú svoj život pred a po. To znamená, že nejakým spôsobom to fungovalo pred a keď sme si nastavili nejaké tie veci, tak oni začali žiť. Tá menštruácia už nebola pre nich takým strašiakom a nebáli sa toho obdobia, toho týždeň a niekedy aj dlhšie, kedy tá menštruácia prichádzala a vlastne to s nimi hádzalo. Predmenštruačný syndrom je jedna z vecí, ktorá je najviac mapovaná a najviac dokázaná, že má na ňu strava najvýraznejšie vplyv. Čiže mať predmenštruačný syndrom je z môjho pohľadu niečo ako taká trošku vada. Hej, není to niečo, čo by v tom cykle prirodzene malo byť. A veľmi veľa žien to potvrdzuje, že ako náhle prešli na nejakú úpravu tohto všetkého, tak vlastne oni sa začali cítiť dobre. Hej. Prišla tá menštruácia, uvedomovali si, že to je trošku inak, to telo reaguje, ale tá bolesť, ten nekomfort tam nebol.
A opäť je to teda spôsobené tým, napríklad ten predmenštruačný syndrom, čo sme robili pred mesiacom, tak
áno,
sa to odzrkadlo.
Áno, ale je to aj pred mesiacom, ale je aj o tom, ako sa, je to komplex, je to o výžive, je to aj o to spánku, lebo napríklad to ponocovanie hrá obrovskú úlohu v tom. Vystavovanie z tomu modrému svetlu hrá veľkú úlohu. My potrebujeme spať a potrebujeme v tme spať. Hej? Čiže ak toto všetko máme narušené, tak vravím, ako sme si povedali na začiatku, prvú vec, kde začne ten organizmus to skracovať, tak to je ten menštruačný cyklus. Čiže to je komplex vecí, ale je to aj o konkrétnych návykoch. Mám návyk, že sa pravidelne 3-krát za deň najem. Hej, raňajkujem, obedujem, večeriam. Aj keď samozrejme rozpráva sa o tom, že nikomu nevyhovuje neraňajkovať, ale o tom by sme sa mohli rozprávať. A zase hovorím, že tá kľúčová vec na to, či raňajkovať alebo neraňajkovať, u ženy je zase ten pohľad toho cez menštruačný cyklus. To znamená, ak mám dobrý pravidelný cyklus, nemám problém, není bolestivý, funguje tak, ako mám, tak OK, vyskúšam si nejaký ten preložený pôst. Ale ako náhle ten menštruačný cyklus je príliš dlhý, je problematický,
skrátka hapruje,
tak asi je lepšie tie raňajky tam zaradiť, pretože sú veľmi, veľmi energeticky potrebné. Uh-huh. A rovnako sú veľmi potrebné aj pre ženu, ktorá sa snaží o otehotnenie. Pretože tá žena potrebuje mať stabilný nejaký príjem. Ak nemá ten príjem a má príliš veľký výdaj, tak to telo to zase bere ako určitú formu stresu.
Uh-huh. Vy svojim klientkám aj robíte nejaké jedálničky, keď v podstate je to veľmi ostravé u vás?
Nie, nerobím jedálničky. Jedálniček je pre mňa, určite má v určitých situáciách a pri niektorých ľuďoch veľké opodstatnenie a je veľmi podstatné, ale ja sa skôr snažím tie ženy naučiť myslieť inak a fungovať inak. A nechcem, aby boli viazané na ten jedálniček, pretože ak ja dostanem kus papiera, kde je veľmi dobrý jedálniček, ale ja nemám tie návyky, tak ani ten jedálniček mi nepomôže to zmeniť. Veľmi veľa žien mi príde. A ja mám jedálniček, a ja mám hen také a tam také všelijaké vyšetrenia a viem, čo sa mám stravovať. A ja sa zase pýtam, no dobre, aký máte ten cyklus? Stále sa vraciame k tomu istému. A ako jedálniček neurobí ten návyk. To znamená, že ak ja ponocujem a nestravujem sa dobre, alebo príliš často jem, aj to je jedna z vecí, ktorá môže narušiť. Ja tomu hovorím, že také celodenné pozobkávanie. Ani to celodenné pozobkávanie v malých dávkach nie je veľmi často pre ten organizmus vhodný, pretože je veľmi vysoká úroveň inzulínu. No, ale...
Jasné. A toto všetko učíte ženy, alebo im hovoríte, ako by to mali robiť, buď cez online konzultácie, ktoré s nimi máte, alebo cez nejaké kurzy, predpokladám.
Áno. Ak teda majú záujem, tak klientky ma nájdu na Instagramovom profile GynActiv. Uh-huh. Nájdu tam aj nejaké tipy, odporúčania. Veľmi veľa žien mi povedalo, že už len samotným čítaním tých tipov si veľmi výrazne pomohli a mnohé teda akože aj otehotneli, ale to nechcem povedať to, že stačí to len čítať.
Určite.
Není to len o tom, hej, ale sú tam naozaj, že tipy, dá sa podľa toho nejakým spôsobom zorientovať, čo tým vlastne všetko myslím. A takisto robím nejaké online konzultácie, je, kde sa mám nejaký priestor na nejaký hlbší audit a môžeme sa teda vlastne porozprávať o tom cykle, alebo pre tie rýchlejšie existuje aj online kurz, ako si nezabiť menštruačný cyklus a plodnosť, pretože stále sa vraciame k tomu, že mnoho žien si to v úvodzovkách zabíja ten menštruačný cyklus a tú plodnosť tým, že nepozná tie konkrétne veci, ktoré majú veľký vplyv na ten menštruačný cyklus.
Ja vám veľmi pekne ďakujem, pani Kopačíková, že ste tu dnes s nami boli a že tento podcast bol naozaj nabitý informáciami. Mne tam napriek tomu ešte stále chýbalo to obdobie pred tou menopauzou, čo sa deje po tej 40-ke, ktorú sme nespomínali. Mnohé fičej kráčky sú určite v tomto veku a zaujíma ich to rovnako ako mňa, tak budem veľmi rada, keď prídete aj na budúce a povieme si niečo aj na túto tému.
Budem rada a ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
My ďakujeme, že ste prišli. Verím, že sa vám páčilo a že zostanete Fitchaker podcastu verní na budúce. Majte sa, dovidenia.
Dovidenia.
Počúvali ste Fitchaker podcast s Barborou Chlebcovou. Budeme sa na vás tešiť opäť na budúce.